Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci u toku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacije o političko-sigurnosnim aspektima dešavanja koji se odnose na blokadu objekata institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu 6. juna. Predsjednica vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Željka Cvijanović poručila:
stalni pritisci na Republiku Srpsku i prizivanje međunarodnog intervencionizma, što je bio slučaj i tokom talačke krize, imaju jedan te isti cilj, kršenjem Dejtonskog sporazuma stvarati centralizovanu BiH.
U Širokom Brijegu sindikati obrazovanja te opštine organizovali proteste nezadovoljni odlukom vlasti zapadno-hercegovačkog kantona da im smanji plate u prosjeku za preko 100 maraka.
Prosvjeti, policiji i službenicima su plaće smanjene, ali se svojih privilegija nisu odrekli. Prodajte službena vozila, gospodo, otpustite vozače i savjetnike, štedite na svojim privilegijama. Nakon toga bi se dalo razgovarati o smanjenju plaća.
U Konjicu održani protesti građana koji su dali podršku trajnom rješavanju pitanja jedinstvenog matičnog broja. Mirni protesti su dio normalnih i demokratskih procesa. Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da se uvijek čuje njihov glas, zvaničan stav Brisela kojeg je prenijela Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton. Iranci danas biraju novog predsjednika. Vrijeme za vikend sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna izaslanica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje seksualnog nasilja tokom rata Zaina Mohava Bangura izjavila je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba da odobri program za žrtve seksualnog nasilja i torture. Bangura je danas u Sarajevu naglasila da BiH treba da uspostavi komisiju za pomirenje kada je riječ o ratnim zločinima, uključujući i seksualno nasilje. Zvaničnici ambasade Sjedinjenih Država u BiH dali su podršku tužilaštvu Bosne i Hercegovine u procesu jačanja kapaciteta radi uspješnije borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, te efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je predlog za određivanje mjera zabrane za 11 osumnjičenih koji su uhapšeni 10. juna u policijskim akcijama Skela i Pauk. Oni se terete za krijumčarenje i rasturanje neocarinjene robe. Oko 50 građana Sarajeva okupilo se i danas simbolično 5 do 12 na kafi ispred zgrade državnog parlamenta sa parolom tišina, parlament radi, podsjećaju parlamentarce da neće odustati dok ne usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Narodna skupština Republike Srpske počela je posebnu sjednicu na kojoj će biti razmatrana informacija o političko-bezbjednostnim aspektima dešavanja u vezi sa blokadom objekata institucija BiH u Sarajevu 6. juna. Mirni protesti su dio normalnih i demokratskih procesa. Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da se uvijek čuje njihov glas. Zvaničan je stav Brisela koji je prenijela Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Catherine Ashton. Europska komisija danas je zvanično obavijestila Direkciju za europske integracije Bosne i Hercegovine da se konsultacije o instrumentu za pretpristupnu pomoć druge generacije IPA 2 za period od 2014. do 2020. godine, prvobitno planirane za kraj juna, odgađaju za početak septembra. Sudija Haškog tribunala danas Frederik Harhof optužuje predsjednika tog suda Teodora Merona da je pritiskom na sudije izdejstvovao oslobađajuće presude za srpske i hrvatske ratne generale i zvaničnike, piše danas američki dnevnik New York Times. U Zagrebu su prošle noći eksplodirale dvije ručne bombe, od kojih jedna, dok je policija obavljala uviđaje na mjestu prve eksplozije u naselju Peščanica. Nije bilo povrijeđenih, ali su oštećena vozila i fasade na obližnim kućama. U Briselu su na političkom i tehničkom nivou danas nastavljeni pregovori timova Beograda i Prištine o rješenjima za policiju, pravosuđe i izbore. Iranci danas biraju novog predsjednika između jednog umjerenog i pet konzervativnih kandidata koji će zamijeniti aktualnog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada, koji nema pravo da se kandiduje nakon dva mandata na ovoj funkciji. Turski demonstranti saopštili su da im je premijer Recep Tayyip Erdogan obećao da neće realizovati plan o rekonstrukciji parka u centru Istanbula dok se sud ne izjasni o ovom projektu. Nakon velike racije koju je češka policija sprovela prošle noći u sjedištu češke vlade, svih osmoro uhapšenih političara i najviših državnih činovnika optuženi su za korupciju ili zloupotrebu službenog položaja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik predsjednika upravnog odbora Gazproma Aleksandar Medvedev potpisali su u Banja Luci mapu puta za realizaciju energetskih projekata na području Republike Srpske u okviru projekta Južni tok. Dodik je rekao da će cijena gasa za BiH biti manja za 13% i to retroaktivno od 1. marta ove godine. Mirnim protestom članova sindikalnih organizacija osnovnih i srednjih škola Širokog Brijega upozorili su danas vladu Zapadnohercegovačkog kantona da se ne slažu s njihovom politikom prema prosvjetnim djelatnicima. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacija o političko-sigurnosnim aspektima dešavanja koji se odnose na blokadu objekata institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu 6. juna. Predsjednica vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Željka Cvijanović događaj je povezala sa napadom na Republiku Srpsku i kršenjem Dejtonskog sporazuma, izvještava Erdogan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović u uvodnom izlaganju predstavila je informaciju vlade o dešavanjima 5., 6. i 7. juna ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Po riječima Cvijanovićke, povod za masovne proteste građana Sarajeva nije bilo nedonošenje ili nepostojanje propisa o jedinstvenom matičnom broju građana, već je on bio politički motivisan sa ciljem destabilizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Način na koji je protest organizovan, uključivanje visokog predstavnika i traženje njegove intervencije, nastojanje da se protesti i nestabilnosti Sarajeva prenesu na Banja Luku putem određenih medija i društvenih mreža, izostanak djelovanja bezbjednosnih agencija, ograničavanje slobode kretanja, odnosno nemogućnost evakuacije zdravstveno ugroženih lica, upućuju na zaključak da ovaj događaj prevazilazi okvire pukog izražavanja mišljenja.
Vlada zbog toga traži da Narodna skupština Republike Srpske zauzme jasne stavove o ovom pitanju.
Ovaj događaj stavlja veliki upitnik i na tezu koja se u posljednje vrijeme nastojala plasirati čak i u pojedinim političkim krugovima u Republici Srpskoj, da Republici Srpskoj ne prijeti ama baš ništa s polja i ama baš ništa iz Sarajeva.
Poslanicima se obratio i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković, koji je za incidente u Sarajevu optužio međunarodnu zajednicu.
Da ne bude zablude, onaj dio međunarodne zajednice koji, žaleći za bonskim ovlaštenjima, traži druge načine da promijeni ustavni poredak zemlje.
Bez obzira na sva dešavanja, predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH neće podleći bilo kakvim pritiscima, ukoliko se ne uvaži dejtonska struktura Bosne i Hercegovine, istakao je u svom obraćanju šef poslaničkog kluba SDS-a u državnom parlamentu Mladen Bosić.
Ova duboka kriza ima dva kraka. Jedan je ono što se tiče svakodnevnog života građana, a drugi je konstanta od 96. godine do danas. On je vezan za borbu i stalne pokušaje da se derogira Dejtonski mirovni sporazum.
Živković i Bosić poručili su poslanicima Narodne skupštine da od njih traže jasne stavove da li su stvoreni sigurnosni uslovi za rad u Sarajevu i šta treba da se dogodi da bi predstavnici iz Republike Srpske tamo i otišli. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Širokom Brijegu danas su sindikati obrazovanja te opštine organizovali proteste nezadovoljni odlukom vlasti Zapadnohercegovačkog kantona da im smanji plate u prosjeku za preko 100 maraka. Par stotina demonstranata iz cijele Hercegovine poručilo je vlastima da još jednom smanjuju primanja običnih ljudi, a da istovremeno ne diraju svoje privilegije. Kao znak podrške i sindikat srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je organizovao dvosatni štrajk upozorenja. Iz Širokog Brijega se javlja Mirsad Behram.
Ovo su poruke koje su predstavnici više sindikalnih organizacija iz tri kantona u Hercegovini te susjedne Republike Hrvatske uputili vlastima nakon odluke vlade Zapadnohercegovačkog kantona o smanjenju plata u prosvjeti. Na glavnom trgu u Širokom Brijegu, pored Velikog križa, sindikalci su podsjetili da im vlasti već godinama ne uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje, regrese te naknade za topli obrok i prevoz, a kasne i honorari. Predsjednik Skupštine sindikata srednjih škola Zapadnohercegovačkog kantona, Ferdo Musa.
Djelatnice koje su na porodiljnom dobivaju naknadu kad im djeca prohodaju.
Musa je iznio i zahtjeve sindikata obrazovanja.
Tražimo da vlada povuče odluku o smanjenju plaće, izvrši sve zaostale uplate po primanjima prosvjetnih djelatnika, te uspostavi dijalog.
Podršku zapadnohercegovačkim sindikalcima, među ostalim, danas je pružio i predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH Josip Milić, koji je vlastima poručio:
prosvjeti, policije i službenicima su plaće smanjene, ali se svojih privilegija nisu odrekli. Prodajte službena vozila, gospodo, otpustite vozače i savjetnike, štedite na svojim privilegijama. Nakon toga bi se dalo razgovarati o smanjenju plaća.
Predsjednik Skupštine sindikata osnovnih škola Zapadnohercegovačkog kantona Nevenko Grbavac podsjeća na izvještaje nevladinih organizacija o rastrošnosti vlasti.
Da su oni samo na reprezentacije potrošili preko pola miliona maraka, da su na gorivo potrošili preko 300.000 maraka.
Sindikalni zvaničnici odlučno odbacuju tvrdnje nekih zvaničnika vlasti da iza protesta stoji politika. Profesorica Ivona Glavaš:
kad je bilo koja vlada pravila greške prema nama, mi smo prosvjedovali. Nama to nema veze s politikom, nama to ima veze s našim kruhom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
U Konjicu je danas održano mirno okupljanje građana. Oni su, kako javlja Mirsada Ćosić, dali podršku trajnom rješavanju pitanja jedinstvenog matičnog broja građana.
Nezadovoljstvo zbog nepostizanja dogovora državnih parlamentaraca o trajnom rješavanju pitanja jedinstvenih matičnih brojeva građana Konjičani su danas iskazali na Trgu državnosti.
Moja beba ima matični broj, u decembru je rođena, nije posle, ali smo došli da se saudaršujemo sa svim drugim bebama, a i došli smo zbog svih drugih problema koje imaju i djeca i mladi.
Tako je, evo došli smo ovdje, znači, da podržimo ovo, iako moja beba ima matični broj, ali ovo je stvarno grozno. Znači da se ovako nešto događa u ovoj našoj državi.
Da pomognemo bebama za jedinstveni matični broj.
Konjičani su danas uputili jasnu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine da ujedinjeni stanu iza ideje stop diskriminaciji djece.
Pridružila sam se zbog svoje još nerođene unučadi da ne dođu u ovu situaciju ovakvu, a isto tako i zbog svoje djece koji su završili fakultete i nemaju šanse da rade svoj posao.
Država katastrofa.
A ovo što rade naši političari, ovo nimalo nije u redu.
Još uvijek mislim da kritična masa može nešto promijeniti. Naš političari ili nemaju djecu ili ne misle imati unučadi ili ne misle da ih ostave u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gas za Bosnu i Hercegovinu bit će jeftiniji za 13%, računajući retroaktivno od marta ove godine. Ovo je u Banja Luci kazao zamjenik predsjednika upravnog odbora Gazprom Aleksandar Medvedev, koji je sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske, potpisao mapu puta za realizaciju energetskih projekata na području tog bosansko-hercegovačkog entiteta, a u okviru projekta Južni tok. Slušamo Milorada Milojevića.
Zamjenik predsjednika upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksandar Medvedev nakon potpisivanja mape puta izjavio je da do kraja godine očekuje da budu završeni tehnički i ekonomski poslovi pripreme za izgradnju kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku. Dodao je da potpisani dokument otvara novi nivo saradnje između Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine, te u tom kontekstu najavio pojeftinjenje gasa za tržište BiH od 13%, počev retroaktivno od 1. marta. Pregovori o cijenama vode se već odavno i nakon što smo riješili unutrašnja pitanja, na snazi će biti nove cijene od 1. marta. Nadam se da će to povećati potrošnju gasa u Republici Srpskoj i uopšte u Bosni i Hercegovini. No osim izgradnje kraka Južnog toka, imamo i puno drugih projekata koji bi trebali uključivati i izgradnju termoelektrana na gas. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će Južni tok, osim poboljšanja standarda stanovništva, predstavljati i podršku privredi.
Sve skupa, ovo je jedan od najvažnijih razvojnih projekata Republike Srpske koji će sigurno stabilizovati njenu budućnost u energetskom smislu.
Potpisivanju je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko, koji je podsjetio na uvjeravanje ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdže da Južni tok ima podršku. Harčenko je kazao da hoće da vjeruje da će podrška Južnom toku biti pitanje generalnog konsenzusa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije. U Budvi se održava samit ministara financija i guvernera regiona na kojem se razmatraju mjere kojima se mogu umanjiti efekti globalne krize i ubrzati oporavak uz zadržavanje makroekonomske stabilnosti. Radi se o najvećem godišnjem regionalnom financijskom i monetarnom skupu, govori Edita Đapo, zamjenica ministra financija Bosne i Hercegovine.
Pozitivna i pohvalna vijest jeste da je region Balkana 5 godina nakon sloma, recimo Lehman Brothersa, održao financijsku stabilnost u pogledu zaduživanja u periodu koji je iza nas. Međutim, čitava regija je suočena sa prevelikom nezaposlenošću. Prema podacima Svjetske banke, nezaposlenost u regionu je od 10 do 40%. Zatim suočena je sa padom stranih investicija, vrlo malim porastima u industrijskoj proizvodnji. Dakle, zemlje Balkana su svojim geografskim položajem, političkim težnjama i opredjeljenošću da napreduju na putu ka Evropskoj uniji, zajedničkim historijskim i kulturološkim nasljeđem, nepostojanjem jezičkih barijera, jednostavno upućene jedna na drugu. Period dezintegracija je završen i upravo zajedničke karakteristike koje posjedujemo trebamo posmatrati kao prednost i koristiti ih kao integrirajući faktor regiona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Banja Luci u toku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacije o političko-sigurnosnim aspektima dešavanja koji se odnose na blokadu objekata BH institucije u Sarajevu 6. juna. Mirni protesti su dio normalnih i demokratskih procesa, građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da se uvijek čuje njihov glas. Zvaničan je stav Brisela kojeg je prenijela Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton. U Širokom Brijegu sindikati obrazovanja te opštine organizovali proteste nezadovoljni odlukom vlasti zapadno-hercegovačkog kantona da im smanji plate u prosjeku za preko 100 maraka. Vrijeme za vikend sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Višegradu obilježena 21. godišnjica od kada je u tom gradu ubijeno više od 70 Bošnjaka koji su živi zapaljeni u jednoj kući u Pionirskoj ulici. Kuća Adema Omeragića u kojoj su civili ubijeni uskoro će biti ponovo izgrađena.
Da će kuća biti istih gabarita, istog izgleda, onakog kakva je bila 92. na današnji dan.
Dodjelom nagrada u nedjelju u Jajcu završavaju 32. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine.
Na ovom festivalu mogu učestvovati u okviru takmičarskog programa samo profesionalne bosansko-hercegovačke teatarske kuće.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Iranci danas biraju novog predsjednika između jednog umjerenog i pet konzervativnih kandidata koji će zamijeniti Mahmuda Ahmadinejada, koji nema pravo da se kandiduje nakon dva mandata na ovoj funkciji. Ipak, kogod bude izabran, bit će lojalan vrhovnom vjerskom vođi Aliju Hamneju, koji ima ključnu riječ o svim državnim pitanjima. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa bira između Hasana Rohanija, jedinog kandidata umerenih i reformatora, te pet konzervativnih predstavnika. Islamski sveštenik Hasan Rohani izbio je na čelo umerenih kandidata, pošto se Mohamed Reza Aref, također iz redova umerenih i proreformski orijentisan, povukao iz trke u utorak. Vrhovni vođa Islamske republike Irana, Ajatolah Ali Hamnej, jutros je među prvima glasao, pozivajući na masovno učešće, ne želeći pritom da javno pruži podršku nijednom kandidatu, ali je odbacio stavove oni koji dovode u pitanje demokratsku prirodu izbora. Nedavno sam čuo da je neko iz Američkog nacionalnog savjeta za bezbednost izjavio: ne prihvatamo ove izbore u Iranu. Pa idite do đavola ako ih ne prihvatate, istakao je Hamnej. On je kazao na čiju izjavu mislio. Međutim, prošlog mjeseca je američki državni sekretar John Kerry izrazio sumnju u kredibilnost izbora u Iranu nakon što je diskvalifikovano nekoliko stotina kandidata, pre svega onih koje posmatrači smatraju potencijalnim reformatorima, kao i sve žene koje su želele da se nadmeću. Kerry je kritikovao nedostatak transparentnosti izbornog procesa, ističući da je u diskvalifikaciji ključni kriterijum bio da ostanu samo oni koji reprezentuju interese režima. Prema istraživanjima javnog mnijenja, od šest kandidata najviše šansi imaju umereni islamski sveštenik i bivši pregovarač o nuklearnim pitanjima Hasan Rohani, koga podržavaju proreformske struje, i konzervativni gradonačelnik Teherana Muhammed Galibaf.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Višegradu je danas obilježena 21. godišnjica od kada je u tom gradu ubijeno više od 70 Bošnjaka koji su živi zapaljeni u jednoj kući u Pionirskoj ulici. Najmlađa žrtva imala je dva dana. Kako je danas najavljeno, kuća Adema Omeragića u kojoj su civili ubijeni uskoro će biti ponovo izgrađena, javlja Alen Bajramović.
Zločin u Pionirskoj ulici uz onaj na Bikavcu izvršen po istom scenariju nekoliko dana kasnije jedan je od najstravičnijih zločina počinjenih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Prethodno opljačkane civile, od kojih je većina bila iz sela Koritnik, jedinica pod komandom Milana Lukića smjestila je u kuću Adema Omeragića, čiji su podovi bili natopljeni zapaljivom tečnošću, a onda je u objekat ubačena zapaljiva naprava. 8 osoba uspjelo je iskočiti kroz prozore i izbjeći rafale oko opkoljene kuće. Preživjeli svjedoci, ranjeni i sa teškim opekotinama, skriveni u blizini, svjedočili su o krizima koji su dopirali iz zapaljenog objekta. 21 godinu poslije, pred duše ubijenih u Višegradskoj carevoj džamiji, proučen je jasin, a pred ostacima kuće u Pionirskoj ulici položeno je cvijeće. Članovi porodica i udruženja, kuću čiji je nasljednik Sumbula Zeba, namjeravaju pretvoriti u mjesto sjećanja i opomene. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata, Bakira Hasečić.
Da smo prije par dana dobili prvu donaciju za obnovu kuće, danas Sumbule Zebe čerke Adema Omeragića, koja će se obnoviti, pošto je i zapaljena skupa sa civilima, gdje nije ostala ni jedna kočica, da će kuća biti istih gabarita, istog izgleda, onakog kakva je bila 92. na današnji dan.
Za zločine u Pionirskoj ulici do sada su osuđeni Milan i Sredoje Lukić, ali njihovi saučesnici još uvijek su na slobodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
A u Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, svjedočenjem insajdera koji je čuvao zarobljenike iz Srebrenice prije masovnih ubijanja. Pratio Goran Jungert.
Insajder je skrivenog lika kao svjedok tužiteljstva opisao kako je 13. srpnja stigao u školu u Orahovcu, gdje je prema iskazima preživjelih u sportskoj dvorani držano između 2000 i 2500 ljudi. S mjesta stražara ispred dvorane, insajder je vidio kako su vojska i policija bosanskih Srba već uigrano odvozile grupe zarobljenika na pogubljenje. Tijekom unutarnjeg ispitivanja, obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako su masovna ubojstva posljedica osvete lokalnog srpskog stanovništva, a ne organizirana akcija VRS-a, kako to tvrdi optužba. Ipak insajder RM-269 u dodatnom ispitivanju je istaknuo kako su se egzekucije događale organizirano uz pratnju vojske i policije bosanskih Srba, kojima su se oni željni ubijanja dobrovoljno priključivali.
Po povratku, da li možda da impresioniraju ono stanovništvo koje dolje ostalo i gleda, neki su se tako javno hvalili.
U nastavku suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini s iskazom u vezi srebreničkih pogubljenja počeo je još jedan insajder iz srpskih snaga, ali na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Specijalna izaslanica generalnog sekretara UN-a za pitanje seksualnog nasilja tokom rata Zainab Hava Bangura izjavila je da Vijeće ministara BiH treba da odobri program za žrtve seksualnog nasilja i torture. Ona je danas u Sarajevu naglasila da BiH treba i da uspostavi komisiju za pomirenje, zabilježila Dženana Halimović.
Više od 2 decenije u Bosni i Hercegovini nema pravde za žrtve seksualnog nasilja, konstatovala je specijalna izaslanica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Zeina Hava Bangura.
Broj optužnica je neprihvatljivo nizak, što se u zemlji u srcu Europe ne bi smjelo dešavati. Ozbiljan je nedostatak podrške preživjelima širom zemlje i na svim nivoima. Zbog fragmentiranosti teško je dobiti pomoć čak i tamo gdje je ona omogućena. Nedostaje i zaštite preživjelima, naročito na nižim sudovima koji nemaju kapacitet da obezbijede pravdu, zaštite svjedoke i žrtve.
Nekažnjivost i nedostatak podrške, ali i manjak političke volje da se prihvati činjenica da su se ovi zločini dogodili, vodi ka tome da se žrtve zatvore. Uz podršku programu pomoći žrtvama silovanja, seksualnog nasilja i torture, Bangura je navela još nekoliko preporuka.
Treba ohrabriti donošenje državnog zakona o reparaciji žrtvama konflikta i omogućiti njegovu provedbu na način da je žrtva u jednom dijelu zemlje jednaka i u drugom. Mislim da bi ova zemlja trebala formirati komisiju za istinu i pomirenje kao dio nacionalne tranzicijske strategije.
Bangura je istakla da će se Ujedinjene nacije pozabaviti i muškarcima koji su prošli seksualne torture, ali i ženama koje su nakon silovanja rodile djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na Tjentištu je danas u organizaciji vlade Republike Srpske obilježena 70. godišnjica od bitke na Sutjesci. Inače, ovaj datum različito obilježavaju dva BH entiteta. I dok su na Tjentištu predstavnici boračke organizacije i vlade RS-a položili vijence na spomen kosturnicu palim herojima, nekadašnji borci NOB-a koji žive u Federaciji BiH 70. godišnjicu pete ofanzive na istom mjestu obilježit će sutra. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoje Gajić sa Tjentišta za naš program kaže:
okupili smo za tačno u sami spomenik i kod kosturnice i posvetili pažnju tom velikom historijskom događaju naroda Jugoslavije.
Savez boraca antifašističkog rata Bosne i Hercegovine sutra će obilježiti 7 decenija slavne bitke na Sutjesci. Predsjednik organizacionog odbora proslave Nijaz Skenderagić:
više hiljada antifašista zajedno sa preživjelim borcima, učesnicima bitke na Sutjesci, se podsjetimo tog slavnog vremena, ali isto tako da dignemo naš glas, glas antifašizma u borbi protiv sve više prisutnih tih fašističkih ideja.
Blagoje Gajić, učesnik današnje proslave, ističe da još uvijek nema dogovora o zajedničkoj posjeti Dolini heroja ili drugim historijskim mjestima.
Meni je to žao. Ako imamo nekakvih zađevica, što kaže naš svijet, onda treba da to uzmemo pa dobro i iščešljamo i da nastavimo da radimo ono zašto je ovdje ostalo na ovoj površini preko 7.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Iz kulture, dodjelom nagrada u nedjelju u Jajcu završava 32. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. Ovo je inače najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini, pripremio Budo Vukobrat.
Festivalski selektor Nedžad Ibrahimović za ovogodišnju smotru odabrao je 7 predstava iz čitave Bosne i Hercegovine. Pred zainteresovanom jajačkom publikom i brojnim gostima predstavili su se ansambli iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Zenice, Tuzle i Prijedora. Mevzudin Doranović, direktor igara:
na našim igrama mogu gostovati predstave koje su svoju premijeru imale u onom okviru do 31. marta prošle godine do 31. marta tekuće godine. I na ovom festivalu mogu učestvovati u okviru takmičarskog programa samo profesionalne bosansko-hercegovačke teatarske kuće.
Doranović kaže kako je lokalna zajednica, shodno vlastitim mogućnostima, sve uradila da smotra uspije, ali da je, s obzirom na tradiciju i iznimni kulturološki značaj ove manifestacije, izostala očekivana podrška viših nivoa vlasti.
Svake godine moramo, da drugačije ne kažem, moljakamo za pomoć koja shodno značaju ovog festivala sigurno nije adekvatna.
Jedan od kurioziteta igara u Jajcu je činjenica da ovaj grad nema vlastiti ansambl, ni profesionalni, ni amaterski, a nema čak ni adekvatnu pozorišnu scenu. Nadaju se kako će obnovljene igre i veliko interesovanje publike doprinijeti da se na tom planu naprave odlučujući koraci. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Iz sporta, u Banja Luci je danas održan sastanak upravnog odbora rukometnog kluba Borac prvaka Bosne i Hercegovine sa predstavnicima grada. Šta je dogovoreno, čućemo od Gojka Veselinovića.
Osvajač duple krune, rukometni klub Borac, nije ostao bez kvalifikacija za Ligu šampiona, iako je rok za uplatu depozita Evropskoj rukometnoj federaciji isticao u ponedjeljak 17. juna. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je sve riješeno i da je grad stao iza jednog od svojih simbola.
Danas, s obzirom na rok, smo dogovorili rješenje. Obezbijedit ćemo ta sredstva i Borac će ići u Ligu šampiona.
Predsjednik upravnog odbora rukometnog kluba Borac Igor Babić zahvalio se gradu koji je jedini imao sluha za njihove probleme.
Grad Banja Luka ponovo je stao iza rukometnog kluba Borac MTL, tako da smo zahvalni veoma gospodinu Gavranoviću i ostalim ljudima u gradskoj upravi.
Špekulacije o tome da li će Borac biti domaćin kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona Babić odlučno odbacuje.
Domaćin turnira snosi sve troškove. Tako da, pošto mi trenutno kuburimo sa financijskim sredstvima, mislimo da nam ti dodatni troškovi nisu potrebni.
Ukoliko se Borac plasira u grupnu fazu rukometne Lige šampiona, predstavnici kluba i grada kažu da će to spremno dočekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Milado Bradović.
Specijalna izaslanica generalnog sekretara UN-a za pitanja seksualnog nasilja Zinaib Halabangara izjavila u Sarajevu da vijeće ministara BiH treba da odobri program za žrtve seksualnog nasilja i torture. Oko 50 građana Sarajeva i danas ispred grade BiH parlamenta sa parolom tišina parlament radi, posjećalo je parlamentarce da neće odustati dok ne usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o političko-bezbjednostnim aspektima dešavanja u vezi sa blokadom objekata institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu 6. juna. Rješavanje pitanja jedinstvenog matičnog broja za djecu rođenu u BiH je urgentno, poručio šef misije OSCE-a u BiH Fletcher Barton. Na tentištu obilježena 70. godišnjica bitke na Sutjesci.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Krničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.